Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë Krenare Cubolli dhe producenti Mahir Elshani ju shoqërojmë në 15 minuta të vijues, fillimisht ju njohim me kryetitujt. Marrëveshja Kosovë-Serbi do të parafronte Ballkanin me Bashkimin Evropian, vlerësoi njohësi të zhvillimeve politike. Stevo Pendarovski zgjidhet presidenti i Maqedonisë së Veriut. 41 persona vdesin si pasojë djegjes së aeroplanit në Moskë. Për këto dhe materiale të tjera vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
41 persona janë vrarë pasi një aeroplan rus i pasagjerëve ka bërë një ulje emergjente dhe është përfshirë nga flakët në aeroportin Sheremetyevo të Moskës, ka njoftuar autoritetet. Aeroplani është frizuar nga linja kombëtare ajrore Aeroflot dhe është raportuar se ka qenë duke bartur 73 pasagjerë dhe 5 vjestar të ekuipazhit kur ka ndodhur incidenti më 5 maj. Aeroplani ishte nisur nga aeroporti i Moskës drejt qytetit verior rus Murmanska, mirëpo është detyruar të ulet poshtë për shkak të arsyeve teknike specifikuara, ka thënë kompania ajrore Aeroflot. Piloti dhe disa pasagjerë tjerë janë cituar të kenë thënë se aeroplani është prekur nga rrufeja gjatë një stuhije. Shtetet e Bashkuara do të dërgojnë pajisje ushtarake shtesë në lindje të mesme duke përçuar mesazh të qartë për Iranin, ka thënë shtëpia e bardhë. Në përgjigje të një numri të paralajmërimeve shqetësuese, Shtetet e Bashkuara do të pozicionojë një anije transportuese dhe një task force për bomba në rajonin e Komandës Qendrore Amerikane, ka thënë këshilltari për siguri kombëtare John Bolton përmes një deklarate. Bolton ka thënë se angazhimi ushtarak në këtë zonë që përfshin lindjen e mesme ka për qëllim të dërgojë një mesazh të qartë për regjimin iranian se çdo sulm ndaj interesave të Shteteve të Bashkuara apo të ndonjë prej aleatëve të tyre do të përballet me një forcë të ashpër. Në deklaratë nuk është përmendur nëse dërgimi i këtyre pajisjeve nuk kupton se ky vendim do të nisë zbatuari më njëherë, mirëpo vjen në kohën kur Washingtoni ka rritur presionin ndaj qeverisë iraniane pasi synon të u afund atyre që i cilëson si aktivitete të dëmshme në rajon. Sekretari Amerikan i Shtetit Mike Pompeo i ka kërkuar Rusisë të largohet nga Venezuela derisa homologu i tij rus Sergei Lavrov i ka bërë thirrje Washingtonit që të braktisë planet e tij që i ka quajtur të papërgjithshme në shtetin e Amerikës Latine. Pompeo dhe Lavrov kanë biseduar para takimit të tyre të planifikuar këtë javë në Finland, në kohën kur janë rritur tensionet në mes të Moskës dhe Washingtonit lidhur me situatën në Venezuelë. Lideri opozitar në këtë shtet Juan Guaido e ka shpallur veten president të përkohshëm në muajin janar. E ka fituar për krajën e më shumë se 50 shteteve duke përfshirë SBA-n. Rusia, Irani, Kina dhe Kuba në anën tjetër për krajën presidentin e kontestuar Nicolas Maduro. Paknacit në Venezuelë janë rezultati situatës së rënd ekonomike dhe mungesës së gjërave elementare për jetesë. Tregjet e aksioneve në Kinë kanë shënuar rënje të hënën pasi presidenti amerikan Donald Trump ka kërcënuar me vënje të tarifave të reja kundër këtij shteti, duke vënë pikpyetje arritjen e ndonjë marrëveshje tregtare. Ai ka thënë përmes një postimi në Twitter se Shtetet e Bashkuara do të dyfishojnë tarifat në mallrat kineze në vlerë të 200 miliard dollarëve, si dhe do të shtojë tarifa shtesë. Para deklaratave të presidentit Trump, ishte menduar se të dyja palët kanë qenë afër miratimit të një dokumenti, mirë po mediat amerikane janë duke raportuar tani se Kina është duke konsideruar anulimin e këtyre takimeve. Trump pati arsyetuar vënjen e tarifave në mallrat kineze duke përmendur ato që i ka cilësuar si praktika të padrejta tregtare të Kinës ndaj SBA-s. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Nëse Kosova dhe Serbia arrin marrëveshje për normalizimin e raporteve mes tyre, paqja në Ballkan do të jetë më e qëndrueshme, thonë njohësit e zhvillimeve politike në Kosovë. Sipas tyre, çështja e dialogut politik midis Kosovës dhe Serbisë tashmë po tregon se është bërë shumë e rëndësishme edhe për shtetet e mëdha. Arton Konushevci raporton nga Prishtina.
Arritja eventuale një marrëveshje për normalizimin e raporteve në mes të Kosovës dhe Serbisë do të ndikonte në një paqe dhe stabiliteti të qëndrueshëm në Ballkan, thonë njohësit e zhvillimeve politike në Prishtinë. Ata thonë se çështja e dialogut politik ndërmjet Kosovës dhe Serbisë tashmë po tregon se është bërë shumë e rëndësishme edhe për shtetet apo fuqitë më dha. Vendet e Ballkanit Perëndimor kanë mbetur të fundit në procesin e integrimeve. Pas zgjidhjes e kontestit e emrit të Maqedonisë së Veriut me Greqinë, normalizimin e raporteve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, besohet se do ta parafrojë gjithë rajonin me një perspektivë më të sigurt evropiane. Naim Rashiti, drejtori i grupit Ballkanik për politika në Kosovë, thotë për Radio Evropa e Lirë se Kosova duhet i hap rrugë një procesi serioz, sepaku nga perspektiva e saj.
Problemi Kosovës për bën boshtin e ndërtimit të paqes stabilitetit në Ballkan, mbetet çështja më e vështirë.
Përfaqësuesit e lartë të institucioneve të Kosovës shpresojnë se pas takimit e paralajmëruar me një korrik në Paris, ku do të ketë bisedime ndërmjet liderëve të Kosovës dhe Serbisë me ndërmjetësimin e presidentit Macron dhe kancelares Merkel, gjërat do të lëvizin përpara. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi në një intervistë për Radio Evropa e Lirë tha se pas takimit në Paris mund të ketë një qasje dhe një dinamik të re të angazhimeve për gjetjen e një mundësie për mbylljen e dialogut me shtetet e Kosovës dhe Serbisë. Në anën tjetër, Naim Rashiti tha se palët në bisedime si Prishtina ashtu edhe Beogradi duhet të lëvizin përpara për të kaluar status quo-n aktuale.
A kjo tregon edhe për gjendjen reale të politike në Serbi dhe në Kosovë, ku ka mungesë vullneti për të përfunduar, ndërtuar paqen. Dhe natyrisht ka edhe elemente tjera ku janë aktere tjerë për dhe gjithandej.
Kurse analisti Emer Mushkolla thotë se përveç palëve në dialog nevojitet një shtytje nga shtetet më mendikim në Evropë, që gjërat të shkojnë përpara pasi që Kosova dhe Serbia, siç thotë ai, për më gjatë se 10 vjet vazhdojnë bisedime, por pa rezultate të prekshme që do të premtonin edhe një marrëveshje finale.
Po duket se rregullimi i marrëdhënieve raporte ndërmjet Kosovës dhe Serbisë është ai guri i fundit në krijimin e një situate më stabile në Ballkan. Kjo ka qenë edhe mes një ndër mesazhet në fakt të samitit të Berlinit dhe vetë iniciativa franco-gjermane për një përkujdesje të më të madhe kashi kësaj çështje e bën shumë transishëm që në një periudhë optimale të ketë një marrëveshje.
Mushkolla i mendon se për të pasur një sukses në një marrëveshje finale në mes të Kosovës dhe Serbisë dhe një qëndrueshmëri politike në rajonin e Ballkanit, veç shteteve të Bashkimit Evropian, rol të rëndësishëm duhet të ketë edhe SBA-ja. Edhe presidenti Hashim Thaçi ka thënë se roli i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në procesin aktual, atë të dialogut Kosovë-Serbi, është i pazavendësueshëm dhe nuk mund të arrihet një marrëveshje pa rolin dinamik dhe udhëheqës të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Maqedonia e Veriut djelën ka zgjedhur presidentin e ri të shtetit. Stevo Pendarovski ka thënë se do të jetë president i të gjithë qytetarëve pa dallim. Fitoria e tij u arrit pas mbështetjes që mori nga shqiptarët, të cilët siguruan edhe pragun zgjedhor. Kandidatja e opozitës Gordana Siljanovska ka pranuar rezultatin, ndonse nuk e ka urruar presidentin në ardhje. Nga Shkupi raportoni Suf Kadriu.
Stevo Pendarovski do të jetë president i ri i Maqedonisë së Veriut. Sipas rezultateve të Komisionit Qytetëror të Zgjedhjeve të publikuar rreth mesnatës, Stevo Pendarovski